Сырларының ачылуы, 6-нчы бап. Соң мен козы 7 печаттан бірыны бозғанын көрдім. О вақытта 4 айвандан бірі көк гүдірдісіне ошаған сеснен «Кел мында» дегенін ешіттім. Мен бақсам бір бейяз атны, үстінде яйы олған атлыны көрдім. Оңа бір тач берілген. О еңіджі олып, душманларны еңмеге чықты. Козы 2-нчы печатны бозғанда 2-нчы айван «Кел мында» дегенін ешіттім. О вақытта башқа жирен ат келді. Адамлар бір-біріні өлдірсін деп, атлыға ер юзіне дженк йолламаға аққы берілген. Оңа бұйық қылыч да берілген. Козы 3-нчы печатны бозғанда 3-нчы айван «Кел мында» дегенін ешіттім. Бақсам, қара бір ат келе ятқанını көрдім. Оның үстіндегі атлының қолында теразе бар еді. Мен 4 айванның арасындан бойле бір сес ешіттім. 1 кило боғдай 1 динарға, 3 кило арпа 1 динарға олсын. Амма зейтін яғына ве шарапқа зарар берме. Қозы 4-нчы печатны бозғанда 4-нчы айванның «Кел мында» деген сесіні ешіттім. Бақсам, бір ағарған ат келе ятқанını көрдім. Атқа минген атлының ады «Олім» еді. Оның артындан «Олілерінің дүниясы» келе ята еді. Оларға ернің 4-те бір қысмында қылычнен, ачлық ве өлдіруджі қасталықнен, адамларны өлдірмек ве оларға ернің киік айванларыны ебермек аққы берілген. Козы 5-нчы печатны бозғанда құрбан ерінің түбінде мен адамларының жанларыны көрдім. Олар Алланың сөзіні ве оның аққында хаберні дарқатқанлары үчін өлдірілген еді. Олар қычырып, күчлі сеснен бойле деділер. Эй мұқаддес ве ақиқи үкімдар! Не үчін бұ вақытқа же үкім етмейсің? Төкілген қанымыз үчін дүнияда яшағанларыны жезаламайсың. Оларының әр біріне бейяз ұрба берілді ве қысқа бір вақыт да беклемеге керек олғаны айтылды. Чүнки өзлері кебі өлдірілежек Алланың құлларының ве дин қардашларының сайысы толы олмаға керек еді. Козы 6-нчы печатны бозғанда, бақсам, бұйық зелзеле олды. Күнеш қара кеже кебі қарарды, ай есе бүтінлей қан түсте олды. Күчілі ел инжир терегіні саллағанда, пішмеген инжирлер ерге насыл түшсе, көктекі йылдызлар ер юзіне ойле түшті. Көк ярылды ве бұрылған кяғыт кебі бұрылды. Әр бір дақ ве ада өз ерінден көчті. Дүнияның падишалары ве бұйықлері, бинбашылары, бай адамлары, қараманлары, құл ве азат олғанлары қобаларда ве дағлардағы қаяларының арасында сақландылар. Олар дақ ве қаяларға, үстімізге авдарылыңыз, тақта отырғандан ве қозының ғазабындан бізні сақлаңыз. Алланың бұйық ғазап күні келді, оңа кім даянып олыр деп ялвара башладылар.